cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune și de această dată gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Alături de noi, în cadrul emisiunii de astăzi, am invitat-o pe doamna Elena Ilie. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine despre doamna Elena Ilie, v-aș spune că este un personaj foarte interesant al municipiului Drobeta, Turnu Severin, și când spun asta am o serie de argumente. Chiar dacă este la vârsta pensionării, doamna Elena, zis și doamna Lulu, are o energie debordantă, știe să prețuiască viața și să se bucure de fiecare clipă, îi plac foarte mult copiii, florile și iubește tot ce ține de domeniul cultural. Are o experiență de viață foarte interesantă, îmi mărturisea că s-a mutat de 60 de ori de la un domiciliu la altul, pe acolo pe unde a dus-o viața, și a predat la numai puțin de 25 de școli. Așa este, doamna Lulu?
Da, da. Am o viață bogată, da, în amintiri.
Aveți o viață bogată în amintiri care merită împărtășită și ascultătorilor noștri. De fiecare dată îmi face plăcere să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră pentru bucuria de viață pe care mi-o dăruiți, pentru energia pe care o lăsați celor din preajma dumneavoastră și pentru că mi se pare mie că tratați viața așa cu un zâmbet de fiecare dată. Așa ați fost mereu?
Da, deși am avut o viață foarte grea, dacă stau să mă gândesc, numai faptul că a trebuit să mă mut dintr-un loc într-altul, vă dați seama ce înseamnă să-ți faci bagajul mereu și să lași niște amintiri și să pleci în altă parte.
Și
totuși am trecut peste toate, luam de la zero. Asta mi-a fost viața, știți, tatăl meu a fost cadru militar și ne-am tot mutat, eu sunt născută în Iași și ne-am tot mutat dintr-un oraș în altul, după aceea m-am măritat cu hidrotehnist, așa că înțelegeți că am luat țara la pas,
da.
Și iarăși a trebuit să mă mut, dar să știți că nu-mi pare rău. Într-adevăr, am o experiență foarte bogată de viață și oriunde m-am dus mi-a fost drag de elevii mei și să știți și în satele cele mai îndepărtate și în Creier de Munte, la Voineasa, mai sus, dacă întrebați și acum, să știți că mă știe lumea, dar eu sunt cea cu teatru de păpuși, întotdeauna mi-a plăcut să îi introduc și pe copii în domeniul artei.
Sunteți
și să
și
mai vadă și
teatru,
altceva,
da.
Și altceva în afară de lucrurile urâte și, mă rog, lipsa de educație, și atunci mi-au făcut bucurie mare rezultatele lor și că peste ani de zile m-am întâlnit întâmplător cu mulți dintre ei, să știți, și și-au adus aminte de mine și ei m-au recunoscut, bineînțeles, și mă bucur foarte mult, chiar râd că și acum la televizor, de exemplu, este un film în care joacă un fost elev de-al meu și eu nu știu am, dar nu l-am mai recunoscut pentru că e foarte dezvoltat, foarte gras și mi-a spus fiica mea, zice, știi cine joacă în filmul? Zic, a, zice, cum, e Bobonete.
Asta era porecla.
Nu, e numele lui,
numele
de familie
lui.
Și joacă în Las Fierbinții, știți, un film acum așa și, da, și el era foarte micuț așa și prin clasa a șaptea îmi spunea mereu, doamna profesoară, dar nu mai cresc și eu, că am rămas tot cu pantalonii ăștia de 2 ani de zile să-mi cumpere mami și mie și pantofi noi și nu știu ce. Și după ani de zile eram cu fiul meu și a venit odată un băiat foarte înalt. Am văzut că vorbea foarte politicos cu mine, zâmbea și nu știu ce. După ce a plecat fiul meu, zice... Fiul meu mă întreabă și da, știi cine era? Nu știu, Bobonete. Ei, lasă.
Crescuse, zice, între timp,
s-a
schimbase
de
numele,
sport,
da.
Da, și acum, da, zic că uite-te ce înseamnă. Și zic, am poze cu el când era cu teatrul de păpuși, așa, aveam noi succese, atunci, și zic, ia, uite-te, dragă.
Da.
Și mai sunt tot așa, m-am întâlnit cu mulți copii și mi-a făcut plăcere. Nu știu, mi-am făcut meseria, să știți, cu multă pasiune. și la clasă și în afara orelor.
Sunteți, poate, un exemplu, nu știu, aș vrea să asculte cât mai multe cadre didactice această emisiune.
Păi asta mă întristează, că acum nu știu ce se întâmplă, că nu prea... Nu știu.
Ați fost profesorul de vocație care s-a dedicat trup și suflet elevului.
Da.
Ce v-a îndemna să faceți asta?
Nu știu, deși aveam și doi copii mici acasă, totuși am avut timp, vedeți, aveam timp și să mă ocup de elevi și în afara orelor și să dăm spectacole și îi duceam în alte localități și vedeau și erau aplaudați și vă dați seama ce era pentru ei și ce amintiri frumoase au și ei, nu?
Da. Dumneavoastră le-ați strâns picătură cu picătură în suflet și cred că vă umpleți viața în continuare din toate aceste amintiri pe care vă simt eu că le retrăiți așa cu toată inima.
Și faptul că mi-a plăcut întotdeauna să am un aparat de fotografiat lângă mine și să știți, numai de când am venit aici de 10 ani, că s-au împlinit 10 ani de fapt, de când am venit aici.
Să sperăm că nu mai schimbați domiciliul să aveți cel de 61 la domiciliu.
Nu se știe. Și îmi place așa, numai aici am făcut 67 de albume cu fotografii, vă dați seama, da? Și așa că îmi face mare plăcere să mă uit prin ele și să vă zic, uite-te elevi de-ai mei, uite ce frumos, uite, știți ce extraordinar, îți dă o senzație așa de frumoasă și mă simt împlinită, da, mă simt împlinită că mi-am făcut meseria cu patos așa și nu știu
dacă am intrat în acest subiect, puțin mai deschid o paranteză și vă întreb, ce credeți că se întâmplă cu elevii din ziua de astăzi și cu cadrele didactice? Ce s-a întâmplat de s-a produs transformarea aceasta?
Nu știu, mă întristează foarte mult, să știți, pentru că la un moment dat mi-aduceam aminte că, de exemplu, locuiam în București, chiar în centrul Bucureștiului, pe lângă universitate și făceam naveta undeva la țară. Și într-un an de zile nu am reușit să-mi cumpăr decât o pereche de sandale, pentru că dădeam pe abonamentul la autobuz, pe abonamentul de tramvai și așa mai departe, da? Și, mă rog, erau cheltuielile respective și totuși nu mi-am făcut așa, nu știu, dar acum toată lumea e numai cu gândul la să ne mărească leafa, să ne dea mai mult,
Să ne cumpărăm obiecte cât mai multe,
nu înțeleg,
mai punem decât
știți,
în exterior, mult în interior uităm să sădim ce trebuie.
Nu știu, și de-aia vă spun așa, că mă gândesc că mă sculam totuși de dimineață și trebuia să traversez Cismigiu și să apuc tramvaiul la o anumită oră, că dacă nu-l prindeam pe urmă scăpam autobuzul de la autogară și așa mai, care mă lăsa undeva într-o șosea și pe urmă o luam peste câmp pe jos. Vă dați seama?
Și asta se întâmpla fiecare zi.
Păi da. Și predam și sâmbăta, nu? Se făcea școală și sâmbăta și totuși ne duceam și duminica la școală, să știți.
Și nu erați supărați pe viață și
frustrați? Ne duceam și cu, nu mai spun, și cu muncă, cu voluntariatul ăsta, știți, că trebuia să mergem prin parcuri, să strângem gunoaiele și, mă rog, așa, dar și totuși mi-ajungea timpul, nu știu, nu pot să înțeleg, pentru că eu, care sunt așa mare amatoare și de teatru și de filme, aveam totuși timp să merg și la cinematograf. Știu că ajungeam seara târziu, la un moment dat pe la 7 ajungeam acasă și locuiam vis-a-vis de teatru Odeon, erau teatrele astea frumoase așa și gata, repede îmi făceam baie, gata, hai să ne îmbrăcăm, să ne facem eleganțe așa și coborând mergem la 7:30, începe spectacol la teatru, să mergem, știți, așa.
Da.
Și era nu timp știu, pentru aveam toate. Timp pentru de toate, nu știu, și acum parcă nu știu ce se întâmplă.
Oamenii nu mai vin nici invitați în sălile de spectacole pentru că ne întoarcem la pasiunea dumneavoastră pentru teatru.
Da,
ați văzut. Știu că la un moment dat vă doreați să schimbați fața teatrală a Severinului, implicându-vă în organizarea unui teatru pentru copii.
Da, n-am reușit.
Vă simt mâhnirea, vi s-au schimbat trăsăturile feței când spuneți asta.
Da.
Cum
am încercat
întâmplat?
Să știți și îmi pare foarte rău că nu am fost înțeleasă, dar asta este. Adică am încercat și pe la diverse grădinițe, să știți, la școli și nu știu, deci am fost respinsă când prin teatrul de păpuși se face educație. Educație cum vreți dumneavoastră, și pentru că îl înveți pe un elev să citească o poezie și după aceea să o recite,
să
o simtă, să o simtă, să-i treacă prin suflet, nu? Da. Și nu mai spun și să le duci să fie un spectator educat, pentru că la rândul lui să-i placă și lui când este pe scenă să fie aplaudat așa cum trebuie, nu în timpul spectacolului să alerge spectatorii prin sală, să dea telefoane, să se ducă atunci și aducă aminte că trebuie să-și cumpere ceva de crânțănit, ceva de băut și așa mai departe,
asta
să mai fumeze o țigară.
Ce
înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Știți că mă întristează foarte mult că am văzut unii actori care au venit aici cu spectacole și au plâns pe scenă, pur și simplu, și au spus că nu mai vin
umilit,
în acest oraș.
Da.
Nu se poate. Adică marele actor Ilie Gheorghe, știți, poate ați fost în sală atunci la Teatru Jos când i s-a dat cu o sticlă de Pepsi, a fost aruncată pe scenă doar că nu l-a nimerit în cap.
Da, este...
Și s-a întristat și a zis că nu mai vine, după cum Mariana Mihuț, pe care o cunosc din copilărie.
Da.
Înțelegeți? Da, am fost în tabără când eram mici la...
E o doamnă
la mare,
așa.
Eu și pe Victor Rebenciuc l-am cunoscut când turna filmul Moromeții în Teleorman și, da, și niște oameni, și tot așa ea a plâns pe scenă și nu-i venea să creadă ce se întâmplă în sală.
Este un paradox.
Ce se întâmplă?
Nu Severinul știu. Având un istoric al teatrului
și al
scenei.
Asta mă gândesc și
da.
Eu.
E ca și cum s-ar fi rupt legătura totală între generații.
Ce se întâmplă?
Da.
Pentru că eu în 67 am terminat facultatea, am fost repartizată la Reșița. Și după aceea, iar soțul meu era aici la Porțile de Fier, pentru că era și fratele lui era profesor universitar și inginer aici. El trebuia să aibă grijă cu proiectul, știți? Când era câte o problemă, apărea ceva, el trebuia să meargă la București, să rezolve problema, să discute cu alți oameni competenți și împreună cu cumnata mea, era și ea tot ingineră, și, da, și era altă viață, era altceva aici, era nemaipomenit, erau niște cozi la cinematografe, dezvenea rău, ca să stai la un bilet
la
un bilet în plus, pur și simplu, metri întregi de coadă era și nu se poate. Și acum... Când am venit acum 10 ani, m-am dus la un cinematograf aici în oraș cu nepoțica mea, erau 15 spectatori. Peste 2 săptămâni ne-am dus din nou, erau 7 spectatori, iar ultima dată când m-am dus, eram noi și încă 2 tineri.
Iar astăzi și nu s-a mai închis. Există niciun cinematograf.
Și după aceea s-a închis. Și de aceea noi, vedeți, acum sunt așa de încântată că totuși s-au gândit colegi de-ai noștri să facă cinemateca la Castelul Artelor. Și vă spun, ne întâlnim lunea și joia la ora 6 seara și vedem filme. Încă eu am un dicționar de filme, 1001 de filme se numește, știți, așa, cu filme extraordinare. Și ne uităm prin el și ce mai vedem? Am văzut asta.
Practic are acces oricine
aceea,
acolo?
Da.
Putem
da,
să facem
da,
chiar reclamă
da.
La această
nu neapărat,
activitate culturală.
Nu dar vreau
culturală,
să vă
da.
Spun că, adică, nu știu, și după aceea stăm și discutăm despre actorii, despre regie, despre, mă rog, mesajul pe care l-a transmis. De exemplu, acum a făcut domnul Dan Buciumean,
da.
Este cel care se ocupă și îmi place foarte mult că, da, într-adevăr, discutăm foarte frumos, foarte elegant, este cu totul altceva, nu știu, îmi pare bine că în sfârșit mai ies și eu din casă și mai mergem și vedem un film. Și,
da, asta
da,
este
foarte frumos.
O altă problemă, pentru că sunteți un cumul de multe idei și întâmplări, dar
da.
Și de soluții. Este o altă problemă a generației care are o anumită vârstă, care s-a pensionat și care, având anumite aptitudini de intelectual, ducându-se la un spectacol de teatru, la un cinematograf, fiind văduviți, iată, de toate acestea,
da.
Căutați evadări din cotidian.
Da.
Castelul Artelor vine din când în când în ultimul timp ca o alternativă pentru petrecerea timpului. Da, liber se organizează evenimente culturale destul de des. Am fost aproape săptămânal.
Expoziții foarte des sunt acolo, da. Și
totul e să vrei să particip.
Eu mai mă și amuz că mă duc și urc cu liftul, dar pe urmă cobor pe scări, ca să fac puțină mișcare. Știți,
da. Păi faceți și mișcare pe scările acelea până în vârful turnului a castelului de apă.
Și cât de frumos se vede orașul. Și astăzi vorbeam cu sora mea, care împlinește 55 de ani.
Mulțumesc.
Și îi spuneam ce frumos se vede orașul de sus. Într-adevăr, extraordinar de frumos se vede. Adică el, bine, așa a fost, știți, că sistematizat foarte elegant cu străzile
paralele și perpendiculare.
Dar acum, dacă sunt, știți, și asfaltate, așa, știți, mai ales seara când se aprind becurile, este extraordinar.
Înțeleg că vă face plăcere să locuiți. Iată, după 10 ani în acest oraș. Da.
Așa are și fica mea, zice, în sfârșit ai început să te mai acomodezi. Zic, da, am început într-adevăr să mai ies
este
un pic.
Este un nou
așa,
început.
Da.
De fapt, eu v-am întâlnit acum o săptămână în urmă, parcă tot la Castelul Artelor, cu ocazia unui eveniment dedicat regelui la aniversarea a 92 de ani.
Așa.
Și am zis că ar fi interesant să ne întâlnim și pe calea undelor, pentru că cu siguranță aveți
Avem ce să le
transmiteți, mai cu seamă dumneavoastră ascultătorilor.
Da.
Ați venit cu temele făcute și v-ați gândit că dacă tot ne-am întâlnit la evenimentul legat de rege, tot se apropie, iată,
O mare sărbătoare
Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Și atunci știu că vreți să transmiteți un mesaj și urări de bine apropiaților.
Da. În primul rând pentru dumneavoastră, la mulți ani, pentru că și Radio Lumina face parte din Radio România. Și
mulțumim.
La cei 85 de ani, vai ce tânără sunteți.
Mulțumim.
Sunteți tineri și tot mai departe să mergeți așa și, mă rog, cu emisiunile astea educative și frumoase și mie știți că mi-a plăcut de la început, de când ne-am întâlnit.
Exact, a fost o comuniune,
m-ați chemat și, am mai discutat. La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Mihail sau Gavril. Am foarte multe cunoștințe cu aceste nume, dar mai ales de numele Mihai mă leagă nepoata mea, Mihaela Raluca Ilie. Îi doresc multă sănătate, multă sănătate, că în rest ea se va descurca, este un copil cu care mă pot lăuda, într-adevăr.
Sunteți foarte emoționată când vorbiți despre Mihaela, am și cunoscut-o când era mult mai micuț, acum este studentă la București și ați crescut-o după chipul și asemănarea dumneavoastră într-un fel.
Da, este un copil deosebit și, într-adevăr, pare bine că, să știți, și la facultate acolo este foarte apreciată și la rândul ei caută să imprime și celor de pe lângă ea.
Ce-am
comportamentul ei și dragostea pentru artă, pentru cultură. Chiar râdeam că acum a zis că s-a înscris din nou și la desen, că ei, știți, de la 3 ani a început să picteze, la 7 ani a devenit scriitoare și e toată ziua la biblioteci, pe acolo și îmi place.
Cât vă datorează dumneavoastră bunicii?
Pentru că de mică, știți, dacă eu de când s-a născut, ca să zic așa, o duceam în București pe la muzee, pe la expoziții, o plimbam și bine, și mi-a fost actriță la teatru de păpuși de când s-a născut, știți, așa râd eu.
Angajat.
Da, așa, pentru că în momentul în care s-a născut, noi locuiam în București și fiul meu la fel și a venit repede la mine și zice, avem o fetiță, gata. Și m-am și dus la spital cu un mapeț în mână și am urat la mulți ani și nu știu ce acolo, așa că zic, și de-aia râd cu ea mereu, zic, tu de când te-ai născut mi-ai fost păpușărea, să zic așa.
Da.
Și pentru că este și ziua regelui Mihai, pe care abia l-am sărbătorit, nu pot decât să mă bucur și ca să vă înveselesc și pe dumneavoastră, dragi ascultători, vă voi spune câteva coincidențe între familia regală și familia mea. Nu o să credeți, poate, dar asta este. Adică, Prenumele meu este Elena, așa cum spunea și doamna, așa, Elena era numele bunicii mele și atunci m-au botezat și pe mine tot Elena. Adică Elena, numele mamei regelui Mihai. Da? Așa.
Prima coincidență.
Prima coincidență. 2. Margareta. Vă spune ceva numele ăsta? Da. Margareta? Da? E, pe mama mea o chema Margareta, să știți. Adică, așa, ca și pe fica regelui, principesa Margareta. Bine că eu am o slăbiciune pentru Margarete, să știți. Adică Margareta Labiș, noi suntem foarte bune prietene, așa, și am o scritoare, Margaret Yourcenar, care îmi place foarte mult.
Și probabil da. Aveți și slăbiciune și pentru floarea Margareta.
Da, da, bineînțeles.
Ajungem bineînțeles. Și la flori, dacă apucăm da, în această da. Emisiune.
Apoi, Nicolae. Acest nume, dacă ați auzit, probabil că este un nepot al regelui pe care vor să-l aducă să fie el moștenitor pentru că Prințul principesa Nicolae, nu da. Are copii, așa, și atunci Nicolae. Nicolae se numea bunicul meu, da? Elena cu Nicolae, știți da, așa. Da. Pe Raluca, nepoata mea cea mare, că mai am o nepoată mică, așa, pe Raluca o cheamă și Mihaela. Ca pe rege, nu? Mihaela, de la Mihai. Raluca aceasta, Mihaela, da, este născută pe 11 octombrie. Octombrie, adică în aceeași lună cu regele care e născut pe 25 octombrie. În studenție, eu am locuit la Castel, în București, dacă... Știe cineva, era un cămin studențesc vis-a-vis de ambasada rusă pe Kiselev, da. Iar eu am locuit chiar în camera unde locuia regele când era bebeluș, pe șoseaua Kiselev.
Interesantă
acolo.
Coincidență.
Da. Altceva, eu sunt născută în Iași. Am dat la un moment dat, am o colegă care este profesor universitar, colegă de liceu și e profesor universitar la Iași. Și la un moment dat mi-a dat telefon, hai mai nu mai vii și tu la Iași să-ți vezi aici orașul și nu știu ce. Zic, nu prea am timp, că zic, uite, trebuie să plecăm la Casa Regală, că o premiază pe Raluca, principesa Margareta și cu principele Radu. Păi nu știi că Radu e din Iași? Este născut în Iași.
Ați mai aflat ceva.
Și tatăl lui este profesor universitar cu colega mea acolo. La...
Interesant.
Dați seama, da.
De când așa. Ați început să strângeți toate aceste coincidențe?
Nu știu, m-am gândit așa de câțiva ani tot. Mă gândesc. Altceva. Regina Ana, da? Soția regelui, este născută în 1923. Adică același an cu mama mea, cu Margareta, da? Da, și mă amuză iarăși faptul că exact ce vorbeam puțin mai înainte în legătură cu Castelul Artelor, la turnul de apă, bazinul de apă, mă rog, cum mi se spune, în toate felurile, și la un moment dat mă gândeam, oare de ce îmi place să mă duc și mă duc foarte des acolo, la castel? Păi pentru că este construit toată familiei regale, nu? Da. Altceva, Raluca, nepoata cea mare, de la 3 ani, v-am spus că era pictoriță după ce a murit mămica ei, desena îngerași și am întrebat-o ce face și a zis, păi știi că mami este sus acolo și acolo sunt și copii. Și mami are grijă de ei și am arătat unei profesoare de desen, m-am dus a doua zi la școală și i-am arătat, uite-te și tu ce desenează nepoată mea, adu-o la mine la cerc, s-o aduce aici. Am adus-o la 5 ani, icoane pe sticlă.
Minunat.
Da, desena și a rămas cu pasiunea asta, are și pe la Palatul Copiilor, pe aici, știți, și la școală, dacă vă duceți, a terminat pedagogicul, e liceu pedagogic și tot mai sunt desene de ale ei și diplome în hol acolo, foarte frumoase. Și Raluca a fost premiată de 4 ori de Fundația Pe Urmele Basmelor Reginei Maria, Am fost numai de două ori, căci în următorii doi ani festivitatea a coincis cu plecarea Ralucăi în Spania în vacanțe. Oricum, i s-a publicat în niște cărți ceea ce a scris ea, pentru că de la 7 ani a devenit scriitoare, adică în clasa 1, imediat cum a terminat alfabetul, s-au dus, eram în alt oraș și a venit foarte încântată: mamaie, noi acum am terminat alfabetul și ne-am dus cu doamna învățătoare în parc și era fântâna arteziană ca o zână, ca un val de mireasă. Și eu am început să râd: Raluca, dar ce e cu tine? Că doar ai mai văzut-o de atâtea ori și e veche fântâna aia. Da, mama, dar era foarte frumoasă. Și a zis doamna că acum să scriem și noi o compunere, că acum am învățat alfabetul și nu trebuie să... Și zic, bine, scrie. Și s-a apucat să scrie. Iar eu i-am spus: Raluca, tu care mi-ești păpușăreasă și ai fost pe scenă mereu și ai cântat și ai spus poezii și cu păpușile, ce ar fi să faci și o mică poezioară despre această fântână arteziană care te-a încântat astăzi atât? Și s-a apucat și a scris 4 versuri. Am corectat-o la al doilea vers, i-am spus, vezi că nu coincid, piciorușele sunt mai multe și nu e bine. Și urma 1 iunie, era o serbare frumoasă la un teatru de vară și Raluca a trebuit să înceapă să deschidă spectacolul ea. Și a deschis spectacolul cu o păpușă, a cântat și am văzut că venea primarul orașului cu un ziar în mână spre scenă. Eu m-am uitat din culise puțin, mi-a făcut semn că nu e nicio problemă, i-a dat ziarul, pe ultima pagină era ceea ce scrisese Raluca: fântâna arteziană pozată ziua și noaptea. Pe o pagină întreagă, deci era... Nu am știut nimic, dar învățătoarea ei s-a dus la primarul orașului și i-a arătat: uitați-vă ce a scris Raluca. Și ce de frumos, atunci a devenit scriitoare, înțelegeți? Da. A publicat foarte mult, vă spun așa, și citește enorm, într-adevăr, i-a plăcut și...
Dar și dumneavoastră i-ați indus dragostea pentru citit și pentru a vedea frumosul în viață.
Știți că ea a colaborat și cu Radio Lumina Didahia, a publicat de atâtea ori și da, e un copil care într-adevăr merită, dar v-am spus, sănătate să aibă, pentru că ea este un copil cu coloana dreaptă și îmi place de ea, să știți, foarte, foarte mult, pentru că știe să trăiască așa cum trebuie, elegant, frumos, fără prostii, fără...
Da, câți din copiii complică? României credeți că mai au șansa aceasta?
Înțelegeți?
De a trăi așa ca și Raluca?
Nu știu, mă întristează mult treburile acestea. Oricum, eu țin să-i mulțumesc doamnei Stella Popescu, pentru că...
Nu actriței, de la
București. Stella noastră, zicem, Stella de la Severin, știți, pentru, de la Palatul Copiilor din Severin, că a fost încântată de talentul Ralucăi scriitoricesc și pur și simplu a predat-o doamnelor de la Palatul Copiilor din Craiova, care s-au ocupat de această fundație cu regina, basmele reginei Maria, a fost odată ca niciodată și astfel ea a luat aceste premii. Nu este vorba de bani și niciodată nu ne-am lăcomit la bani, dar este extraordinar ca să mergi acolo și totuși să stai cu principesa și cu prințul la taclale și să ne plimbăm pe acolo. Foarte frumos a fost și ne întâmpină, să știți, sunt niște oameni cu foarte mult bun simț și nu știu de ce trebuie, adică ne-am simțit bine,
Asta este cel mai important.
Eu în orice caz, din nou, la mulți ani tuturor și gândiți-vă mereu că cineva acolo sus ne iubește și ne ajută să trecem peste greutățile vieții.
Da. Cu adevărat, Doamne ajută. Doamne ajută, dacă ne-am fi gândit în fiecare clipă a vieții noastre că cineva sus ne veghează și am avea grijă să nu facem fapte de care să ne fie rușine, să nu comitem lucruri despre care ne este rușine să vorbim, atunci cred că viața noastră ar fi mai frumoasă ca și aceea din bazmele pe care,
da, da,
iată, dumneavoastră le aduceți în atenția noastră. Ne-ați oferit o lecție de frumusețe, de cum se trăiește frumos, cum s-ar putea trăi frumos.
Și că se poate și așa.
Și se poate și așa și se poate și în lumea de astăzi,
da,
pentru că mai avem doar un minuțel sau două din această emisiune. M-ați impresionat când mi-ați spus că ați renunțat la televizor. Un pensionar de televizor se agață astăzi, din păcate, și nu mai vrea să vadă frumusețea lumii.
Eu citesc foarte mult, să știți.
Da.
Citesc mult și v-am mai spus, am și un jurnal. De când am venit aici, deja numărul 67.
Da,
de caiete,
foarte interesant.
Știți, așa, și îmi place să-mi aduc aminte mai târziu și de perioada aceasta, chiar dacă mai sunt și unele probleme. Ce să facem? Trecem peste ele,
trecem,
nu?
Peste ele împreună și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați sustras o jumătate de oră, cel puțin, din viața dumneavoastră, cât am fost aici împreună pe Calea Undelor, pentru a le împărtăși și ascultătorilor noștri despre experiențele dumneavoastră de viață. Fiecare om se spune că este un univers întreg de experiențe, însă de la unii putem să învățăm foarte multe și trebuie să extragem întâmplările frumoase din viața fiecăruia, din cele grele,
da,
să învățăm, da, ca nu cumva să cădem în...
V-am spus la asta, mă gândeam și eu mereu, pentru că eu sunt născută în 1943, adică în timpul războiului, iar mama mea m-a adus în brațe pe jos de la Iași la București.
Incredibil!
Vă dați seama, în timp ce avioanele bombardau și nu aveam ce mânca și la un moment dat cineva i-a spus să mă lase jos că sunt moartă, la cotul Buzăului, pe acolo, pe undeva, și m-a lăsat sub un pod. După trei pași s-a întors, că a zis că nu se poate să mă lase. Mă duce moartă la București, dar nu mă lasă acolo. Și totuși am trăit.
Da.
A urmat foametea, au urmat tot felul de probleme.
Asta aviză...
Dar am trecut peste toate, vedeți?
Da. Și ați trecut cu optimism,
da,
și cu seninătate.
Da.
Poate o să vă invităm într-o altă emisiune în care să ne povestiți întâmplări extreme de viață, pentru că fiecare le are și le păstrează în inima sa. Mulțumesc încă o dată, doamna Elena Ilie, pentru prezența în cadrul acestei,
da,
emisiuni. Aș fi vrut să vorbim de florile, mica grădiniță din fața blocului,
da,
pe care ați,
vă invit să o vedeți,
organizat-o în vara aceasta.
Că și
cu mare
acum
drag.
E tot cu culorile minunate, chiar, da, ce culori. Știți, doamna Bălăceanu spunea la un moment dat că totuși toamna are cele mai multe culori.
Da, da.
Și să știți,
e,
mă uit mereu la grădina mea, cum am tot felul de nuanțe de galben, de grenad, vai, știți ce frumos, de verde, tot ce vreți acolo, foarte frumos, da.
Încheiem și noi în aceste tonuri tomnatice,
da,
optimiste, nu bacoviene și pesimiste,
da,
așa cum,
da,
este,
da, da,
de regulă specific toamnei. Important e să vedem frumusețea în
și
orice.
Să mai vedem și în roz.
Și să mai, nu? Vedem și în roz
viața,
pentru că nu, da, este chiar așa de tragic totul cum suntem tentați de multe ori să credem despre perioada în care,
da,
iată, ne aflăm. Mulțumesc încă o dată și colegului Doru Ionescu din regia de emisie. Vă aștept cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii și tuturor sărbătoriților din data de 8 noiembrie, ziua Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, la mulți ani cu toată dragostea din partea radioului Lumina. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.